Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tutkija ja tietokirjailija Jenni Kirves. Me puhutaan Suur-Suomesta. Kirjan nimi on Luvattu maa, Suur-Suomen unelma ja unohdus. Ja pakko aloittaa sitten tällaisella niin kuin valtavalla kysymyksellä, jonka sä itse esität myös tässä omassa artikkelissasi, että tämä tuntuu niin käsittämättömältä nykypäivästä katsoen. Siis Suur-Suomen ajatusta on melkein mahdoton ymmärtää. Miten se oli niin altis nousemaan? Oliko siellä pitkä ryssäviha ja isovihan aikaa tai vielä aikaisempaa, vai oliko 30-luku erittäin altista sitten tämän kaltaiselle ajattelulle?
No olihan se pidempi jakso toki, että tietenkin nämä sorton vuodethan siinä oli aika isona tekijänä tämän ryssävihan laukaisijana, että voisi sanoa, että ei se kyllä isosta vihasta kuitenkaan ihan lähde, mutta että kyllähän niin kuin suurimmassa osassa silloin alkuvuosina 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella niin oli kulttuurihenkilöt ja tämä Kalevala-projekti, josta sitten innostuttiin ja tuli Kalevalan kuvitusprojekti ja nimekkäät taiteilijat matkustivat Karjalaan. Harva heistä pääsi Itä-Karjalaan asti, mutta että muun muassa Kallen Kallela pääsi ihan Vienan Karjalaan saakka. Ja he alkoi luoda semmoista romantisoitua kuvaa sitä heimokansasta. Ja syntyi ajatus sitten tietenkin tämän Kalevalan myötä, että nämä sukukieliset heimot pitäisi yhdistää.
Kuuluuko tämä tavallaan tähän taiteen kultakauteen ja kansallisromanttiseen ajatteluun? Kuuluuko se siihen ikään kuin olennaisena osana vai oliko siinä... Oliko siinä enemmän siis sellaista, tämä on vähän anakronistinen kysymys, tai siis historiallisesti vähän kummallinen kysymys, mutta oliko siinä mukana voimakkaita vihan tunteita, vai oliko se pikemminkin nimenomaan tällaista heimon yhtenäisyyttä, jota siinä tavoiteltiin?
No joo, ja siis alkuun se oli nimenomaan kieleen liittyvää, että varsinaisesti tämmöiset poliittiset pyrkimykset vallottaa näitä alueita siis myös Suomelle, niin ne sai sitten pontimensa taas Venäjän vallankumouksesta ja Suomen sisällissodasta ja siitä tavallaan aukosta, mikä tuli mahdollisuudesta saada näitä alueita Suomelle.
Entä sitten sellainen, että kun tämä kirjan alaotsikko on Suur-Suomen unelma ja unohdus, ja tavallaan en usko, että liioittelen, että kun mä sanon, että tämä edustaa jonkinlaista vähän uudempaa historian kirjoituksen sukupolvea ja otettakin tähän näin, niin tässä tämä unelma ja unohdus nousee voimakkaasti esiin kautta kirjan eri artikkelien, laajojen artikkelien. Onko nyt todellakin tarve, että nyt tämä historia täytyy kirjoittaa uudestaan, että meiltä puuttuu nyt jokin olennainen elementti?
No sikäli siis Suur-Suomehan on kyllä tutkittu Suomessa, että tämä ei mitään niin kuin uutta ja ihmeellistä, että tätä aatetta ei olisi tutkittu ja sitä hanketta ei olisi tutkittu, mutta se mikä meidän kirjassa on uutta on se, että me pyritään ikään kuin yksilötasolla ymmärtämään, että mikä ihan tavalliset rivimiehet, naiset, lapset sai tämän aatteen taakse ja vähän sitäkin, että kuinka laajalti he oli sen takana. Ja sitten toinen uusi näkökulma tässä kirjassa on nimenomaan tämä unohdus, että me yritetään päästä myös tähän niin kuin vaiettuun siihen, että mitenkä sodan jälkeen sitten nämä ihmiset käsitteli tätä ikään kuin pettymystä tai voisiko sanoa moraalista krapulaa, mikä tuli siitä hävitystä sodasta ja siitä, että tämä Suur-Suomi-unelma jouduttiin hautaamaan.
No, kun tullaan 30-luvulle ja tullaan hyvin, hyvin ikäviin vuosiin, niin siis mistä Suomi nappasi tällaiset käsitykset kansasta ja elintilasta? Siis kansallisromantiikka tietysti jo piti niitä ehkä jossain viattomassa muodossa mukanaan, mutta oliko tämä sitten suoraa, sanotaanko nyt sitten natsisaksan kopiointia tai sitten 30-luvun yleistä tieteellistä käsitystä rotujen eriarvoisuudesta tai tällaisesta? Eli mistä Suomi ammensi tätä sen hetkistä, nyt puhun 30-luvusta, tällaista ikään kuin rotuvihaa, jossa täysin epäinhimillistettiin vihollinen?
No tietysti suurin tekijähän oli sisällissota ja sen jälkeenhän tämä bolsevismin pelko oli aivan niin kuin valtava ja pelkohan aina lietsoo vihaa. Usein vihan taustalla on pelko erilaisuutta kohtaan. Natsi-Saksalta sinänsä tämä niin kuin laajenemisaate, nehän oli aika yleinen ilmiö Euroopassa ihan yleensäkin siihen aikaan, että Suomi ei sinänsä ollut mikään poikkeustapaus ja mitään natsikorttia sinänsä ei tarvitse esittää, että tämmöisiä ajatuksia oli yleisemminkin, mutta että se sitten tämä niin kuin viha, jota sitten etenkin AKS:n tämä niin sanottu salaseuran vihan veljet oikein lietsoi ja piti jopa pyhänä, niin se oli sitten niin kuin, meni jo niin kuin niiden kansallisromanttisten ajatusten jo ihan toiselle puolelle, että se todellakin tuntuu aika hurjalta ja ne vihapuheet, termi, joka ei silloin tosin ollut käytössä, mutta että ne vihapuheet muistutti hyvin paljon vihapuheita, mitä nykypäivänä vaikka viljellään. Ja ajateltiin, että jopa viha voi olla pyhää. Vihan velillä oli tunnuslauseena, että pirua ei ryssää vastaan ja ajatuksena oli jopa, että piru-sanan tilalle voidaan ihan yhtä hyvin laittaa ryssä, koska se on kuitenkin vielä pahempi kuin itse piru ja kaikki onnettomuudet, mitä Suomella on ollut ja on tuleva, on ryssien syytä.
Miten mun tuli nyt mieleen sellainen, siis hain nyt ajatusta Laibach-nimisen bändin levystä Folk, joka on sellainen hupaisa ikään kuin dekonstruktio niin kuin kaikista mahdollisista maiden kansallislauluista. Siinä on siis keksittyjä kansallislauluja Saksalle ja Ranskalle ja muulle. Ja siinä on siis sellainen, että siinä kertautuu se, että siinä on jonkinlaisia kansallisia ominaispiirteitä, sitten hirvittävää kansallisromantista paatosta ja sitten sanotukset, jotka aina kulkee suunnilleen samaa, niin kuin, että oi, olit joskus niin suuri, kärsit sinä maa, ja, mutta tulet nousemaan vielä jonain päivänä. Onko tämä joku tällainen arkkikertomus, joka leimaa vähän kaikkia kansoja, paitsi suurvaltoja?
Niin, kyllä se taitaa niin tehdä ja miksipä ei suurvaltojakin, että kun heillä nykyäänkin taitaa olla laajenemishaluja, että ilmeisesti sitten ei koskaan voi olla tarpeeksi suuri valta kuitenkaan, mutta että se, että pieni Suomi halusi, niin kuin, toki se ajatus siellä täytyy muistaa, oli niin kuin kaunis, se ei ollut pelkästään vihaa ja se on ollut meidän kirjan niin kuin tärkeä semmoinen ponnin, että me ei tuomita näitä ihmisiä vaan jonain ihmeellisinä hourupäinä, vaan me ollaan yritetty ymmärtää ihan vilpittömästi, että mikä oli se takaa-ajava voima, mikä heitä innosti. Ja itsehän ne niin kuin monet kokivat, no vihan veljet oli tietysti luku sinänsä, mutta että monet koki, että se oli nimenomaan rakkaus heimokansoja kohtaan, että heidät täytyy vapauttaa bolsevismista ja sitten rakkaus tulevia sukupolvia kohtaan. He olivat valmiita uhraamaan oman henkensä sen eteen, että tulevat sukupolvet saavat ikuisen rauhan ryssältä ja lyhyet rajat, joita puolustaa. Tässä kirjassa ei siis ole ollut tarkoitus jälkiviisaasti tuomita näitä ihmisiä, vaan ihan vilpittömästi ymmärtää heitä. Ja se voi tuntua aika hankalalta noin ajatuksen tasolla, mutta itse asiassa sitten kun paneutuu niihin kirjoituksiin, niin siellä kyllä sitten jopa niin kuin kriittinenkin tutkija pystyy hyvin eläytymään siihen hurmokseen ja siihen, miltä tuntuu, kun se kauan odotettu hetki koittaa, mitä vuosikymmeniä oltiin haaveiltu, että saadaan nämä heimokansat vapautetuksi näin niin kuin lainausmerkeissä ja sitten nämä kauniit Karjalan laulumaat, Sampolaksi kutsuttu Väinölän kansa vapautettiin, tämmöisiä kaikkia kauniita sanoja ja se hurmos näillä ihmisillä, jotka oli olleet tässä AKS:n toiminnassa mukana nuoruutensa ja sitten kun he vihdoinkin esimerkiksi pääsivät Petroskoin vallotukseen mukaan, niin se monet koki, että se oli heidän elämänsä niin kuin hienoin päivä ja he olivat onnellisia, että he saivat elää sen. Et niin vahva se oli se heimotunne ja se koko aate. Et täytyy aina muistaa, että maailma, elämä eikä historia, se ei ole niin kuin mustavalkoisesti joko tai, vaan se on sitä pitää tulkita enemmänkin niin kuin sekä että periaatteella, että ei ole pahoja ja hyviä ihmisiä, vaan ihmisistä löytyy usein näitä molempia piirteitä ja joku tämmöinen aate, niin vaikka sillä saataisiin pahaa aikaa, niin sillä voi olla myös ihan hyviä ja kauniita ajatuksia taustalla.
No, jos ajatellaan ihan maantieteellisesti heimokansoja ja sukulaiskansoja, niin kuinka laaja, täällä oli jotakin hurjia kuvioita ja karttoja siitä, mitä Suur-Suomi kovimmillaan olisi. Siis oli sellainen käsitys ihan siitä, että Ryssä voidaan tappaa ja karkottaa ja se on kuoleva kulttuuri ja siinä on vain hurjia karttoja siitä, mitä tämä Suomen sukuisuus oikeastaan merkitsee. Tuliko se kansatieteilijöiltä vai oliko se militaristinen käsite?
No kyllähän se kansatieteilijöiltä tuli tietenkin, että se liittyi kielisukulaisuuteen ja nimenomaan siihen ajatukseen, että tämä kalevalainen viisaus ja kansanperinne on sieltä peräisin ja nämä todellakin siis nämä laajuuskuvitelmat vähän vaihteli sitten, että hurimmissa unelmissa oli jo vähän Norjaakin mukana ja Uralin taaksekin jo mentiin, että siinä varsinkin jatkosodan alkuvaiheessa, kun se usko Saksan voittoon oli niin hurja ja suomalaisethan ajatteli, että he ikään kuin pääsisivät niin kuin Saksan siivellä ilman, että heidän tarvitsisi edes hirveästi tehdä töitä. Niin ikään kuin nauttimaan vain hedelmistä, poimimaan ne Saksan armeijan työn tulokset ilman, että suomalaisten tarvitsisi juurikaan miehiä uhrata siinä valloitusvaiheessa, koska Saksan armeija pidettiin niin vahvana ja oltiin nähty, miten se oli edennyt Euroopassa pikavauhtia. Ja sitten kuviteltiin, että tämä sota kestää vaan ehkä muutaman viikon ja päästään jo heinäntekoon ja venäläiset häviää.
Tässä tuntuu olevan aika voimakas uskonnollinenkin paatos takana, tai ainakin sellainen, mitä se nyt sanoisi, sellainen teologinen tai teologisteleologinen ajattelu siis siitä, että tämä tapahtuu Jumalan sallimuksesta ja ohjauksessa. Eli tämä oli ikään kuin, siis siinä oli tällainen uusi luvattu maa ja tämä niin kuin hedelmien poimiminen, tämä paratiisikuva, Saksa hoitaa duunit ja Suomi saa ikään kuin luonnolliset rajansa takaisin, niin oliko tämä teologinen elementti yleinen noissa puheissa?
Joo, se on erittäin yleinen, että ihan AKS-lippuvallassahan vannottiin, että sillä niin totta kuin minä uskon yhteen suureen Jumalaan, niin minä uskon yhteen suureen Suomeen ja sen suureen tulevaisuuteen. Ja ajatuksena oli se, että suomalaiset ovat ikään kuin pyhällä ristiretkellä tänne luvattuun maahan ja se tullaan voittamaan Jumalan avustuksella, koska meidän asiamme on oikea. Ja papithan oli tässä hyvin vahvasti mukana. Ja papit valitettavasti teki kyllä sitten niin kuin aika paljonkin hallaa siellä sitten, kun suomalaisethan olivat ikään kuin luvanneet näille sukulaiskansoille, että he vapauttavat heidät bolsevismin ikeestä ja he saavat oman ortodoksisen uskontonsa takaisin. Mutta sitten kuitenkin luterilaiset papit pyrkivät kaikessa hiljaisuudessa käännyttämään sitä väestöä luterilaisuuteen. Ja tämä oli semmoinen iso kipukohta monille. Sitä arvosteli muun muassa Olavi Paavolainen ja se aiheutti miehissä tämä ristiretki, pappien ristiretki retoriikka ylipäänsä, niin jonkinlaista allergiaa, että sitä ei oikein siedetty. Että se tajuttiin jo silloin jatkosodan aikana, että tässä on nyt jotakin mätää, että jollakin tavalla ottaa Jumala ja tappaminen mukaan niin kuin samaan lauseeseen, niin se ei sovi. Ja sitten se, että papit ajatteli, että kun suomalaiset ovat niin paljon verta vuodattaneet tämän heimokansojen eteen, niin meillä on sitten oikeus käännyttää heidät luterilaisiksi. Mutta tämähän oli semmoinen kipupiste, mihin propaganda puuttui aika nopeasti, että tästä kirjoittaminen kiellettiin sitten aika pian, että tätä ei mielellään mainostettu, että tämmöistä toimintaa oli.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija ja tietokirjailija Jenni Kirves, ja me puhutaan Suur-Suomesta, sen unohtamisesta pitkälti. Jos miettii vielä vähän näitä toimijoita 30-luvulla ja sitä aikaisemmin, siis Akateeminen Karjalan seura, IKL, ja sitten tällainen intellektuaalinen sitoutuminen Saksaan. Mitenkö mä formuloisin tästä kunnolla kysymyksen, mutta oliko tämä jo, siis tietysti tämä intellektuaalinen sitoutuminen Saksaan on vanhaa perua ja yliopistolaitos ja niin eteenpäin, mutta sitten tämä aatteellinen sitoutuminen nousevaan kolmanteen tasavaltaan, ajatellaan vaikka sitten Martti Haavion ja Elsa Enäjärvi Haavion kautta, otetaan tällaiset erisnimet tähän näin, niin siis minkälaista tämä oli tämä, mitä mä nyt sanoisin, retoriikka tai diskurssi, sanotaan nyt vaan sitten puheen parsi. Minkälaista tämä oli, se tämä 30-luvulle tullessa?
No ei voi sanoa, että se olisi ollut semmoista niin kuin siinä vaiheessa millään tavalla niin kuin, tietenkin riippui yksilöistä. Haavioiden kohdalla esimerkiksi niin ei ollut kysymyksessä minkälainen Saksa ihailu, että päinvastoin he myös suhtautuivat kriittisestikin. Että kyllähän se oli enemmän tämä talvisota ja sen myötä koettu tappio ja sitten halu revanssiin ja sitten Saksan tarjoama mahdollisuus siihen, joka sitten sai suomalaiset Saksan kanssa yhteistyöhön. Mutta minkälaista semmoista natsi-Saksan ääretöntä ihailua, niin sit Haavioilta esimerkiksi ei löytynyt, vaan he myös suhtautuivat kriittisestikin Hitlerin puheisiin. Ja
muistaakseni kirjoitat siinä, että vertasivat brittien puheisiin, niin ne olivat niin paljon älykkäämpiä ja jotenkin siis niin kuin sivistyneempiä. Tämä brittiläinen retoriikka kuitenkin tuntui vetoavan Haavioihin kuitenkin eri tavalla.
Niin, aivan joo. Siis toki Suomessa oli Saksan ihailijoita ja myös kansallissosialistisen Saksan ihailijoita, mutta kaikki nämä suursuomalaiset eivät sitä suinkaan olleet, että Saksa oli vain auttaja hädässä. Ja suuri sellainen, että eihän tätä koko Suur-Suomi-aatetta olisi syntynyt ilman, tai siis ajatus siitä, että Suomella on ylipäänsä mitään mahdollisuuksia Neuvostoliittoa vastaan, niin se tarvitsi sitten sen natsi-Saksan avun, että ilman sitä tätä koko valloitussotaa jatkosodan aikana ei olisi tullut varmaankaan.
Palataan ehkä vielä vähän myöhemmin tuohon sotahistoriaan, ei kovin syvälle, mutta tiettyihin ajatuksellisiin, aatteellisiin katkoksiin, mitä tuossa sodan aikana oli. Mutta mä olisin vielä kysynyt sitten tällaisesta tavallaan propagandapuheesta. Se on mielenkiintoista, että käytätte termiä vihapuhe, koska se on mun mielestä hyvä, että se tulee tavallaan arkipäivään. Siinä huomaa selkeää jatkuvuutta myös, että se, vaikka se puheenparsi joskus on vieras ja täynnä paatosta, niin se nykyään on hieman erityyppistä, mutta siinä näkyy selviä jatkuvuuksia. Mutta mikä mun kysymykseni oikeastaan oli, on sitten tämä niin kuin propaganda, jota sitten sodan aikana, nimenomaan jatkosodan aikana sitten viljeltiin, niin kaksi kohdetta toisaalta, mutta myös ehdottomasti, jos kohde on objekti, niin myös subjekti. Eli nyt mä vedän sitten tässä törkeästi niin kuin naiset ja lapset, josta on kyllä täysin omat lukunsa, minkälaista se oli, mutta otetaan ensin sitten naiset. Minkälaista propagandaa naiset tai minkälaista puhetapaa naisille tarjottiin ja minkälaista puhetapaa naiset itse loi? Esimerkiksi Kotiliesi-lehti tuli muistaakseni tuossa voimakkaasti esiin.
Naisten velvollisuus Suur-Suomen tekemisessähän oli hyvin konkreettinen. He eivät olleet siellä kyllä sotimassa asein sitä Suur-Suomea, mutta heidän velvollisuutensa oli tehdä Suomi suureksi väestömäärällisesti, eli siis lisääntyä. Ja tämä ihanne oli nimenomaan tämän erityisesti Elsa Enäjärvi Haavion propagoima kuusilapsinen perhe ja isänmaallisen naisen velvollisuus oli sitten pyrkiä siihen. Ja naisten velvollisuudet muutenkin oli ikään kuin silloin sodan aikana niin pitää yllä sitä miesten taistelutahtoa, että jos mikäli miehillä alkoi se hiipua tai se rintamatodellisuus kävi liian raskaaksi, niin naisten kuului valaa heihin uskoa kireessä ja vakuutella, että kotirintamalla on kaikki hyvin ja että miesten ei tarvitse olla huolissa, että he saavat keskittyä vaan sotaan. Ei olisi ollut isänmaallista, jos nainen olisi kirjoittanut valittavia kirjeitä, että täällä on kaikkiaan huonosti ja täällä nähdään nälkä ja tulee nyt sieltä kotiäkkiä. Ja toki siis naisilla oli myös ihan konkreettisiakin syitä pitää miehiä rintamalla, koska ensinnäkin se, että no, he saivat miesten sotilaiden vaimot saivat sotakuukausipalkkaa ja toisaalta sitten taas nämä naiset, joiden miehet olivat sitten lähteneet käpykaartiin, niin eivät todellakaan millään tavalla saaneet sen muun naisyhteisön arvostusta, koska totta kai heillä oli omat miehet siellä hengenvaarassa, niin ei katsottu käpykaartilaisten toimia millään tavalla positiivisessa valossa.
Entä sitten, jos ajattelee siis sitä, tässä tulee kuitenkin niin kuin naisen kohdalla tietty dualismi siis siitä, että yhtäältä piti olla ikään kuin kodin luoja, kodin ylläpitäjä ja sitten toisaalta myös toimia esimerkiksi siis jollakin tavalla sotaa käyvän maan hyväksi ja myös siis mennä teollisuuden palvelukseen ja muihin, siis mennä tällaisiin ammatteihin, mitä normaalisti aiemmin ei ollut olemassa, niin jakaantuiko tämä jotenkin, olisi sitten ristiriidassa keskenään, pitää tämä kodin illuusio yllä ja sitten toisaalta taas tämä niin kuin arki ja tavallaan kansalaistoiminta sodan hyväksi?
No tietenkin tämä jakautui luonnollisesti sillä tavalla, että perheellisten naisten paikka ajateltiin olevan kotona ja sitten niille, joilla ei vielä ollut perhettä, niin he sitten pystyivät menemään näihin ottamaan lottatehtäviä vastaan tai menemään töihin asetehtaisiin. Tämä heidän velvollisuutensakin oli siis totta kai. Siis jokaisen kuului oma panoksensa antaa tälle tehtävälle. Ja ajateltiin jopa, että naiset pystyisivät, Ville Kivimäki on tutkinut näitä sodan aikana hermonsa menettäneitä miehiä, niin hyvin suuressa osuudessa olivat naiset, siis naissairaanhoitajat. Että heidän kuului ikään kuin omalla olemuksellaan ja omilla puheillaan rohkaista näitä pelon vallassa olleita miehiä takaisin sinne sotakentille ja painottaa, että kuinka tärkeää heidän panoksensa on ja kuinka tärkeää on niin kuin tämä koko Suomen tulevaisuudelle, että he sinne menevät. Että ajateltiin, että naisilla on valtava voima pitää miehet rintamalla ja tottahan olikin, että kyllähän niin kuin miehet kokivat, että he ovat siellä taistelemassa nimenomaan naisten ja lasten puolesta, koska tietenkin jos Neuvostoliitto olisi miehittänyt Suomen, niin naiset olisi raiskattu ja lapset olisi laitettu orjuuteen. Se oli se aika yleinen ajatus ja tietenkin sitten miehet olivat siellä taistelemassa omille lapsilleen sitä parempaa tulevaisuutta siinä uudessa hienossa suuressa Suomessa, jossa kaikilla olisi paljon paremmat mahdollisuudet elää. Propagandahan teki hirveän viisaasti siinä, että luvattiin maata oikeastaan ihan kaikille väestöryhmille ja sillä tavalla saatiin tavallisetkin rintamamiehet innostumaan tästä Suursuomi-aatteesta. Että maata luvattiin sotaleskille, sotaorvoille, pientilallisille, tilattomille, työläisille, rintamamiehille. Suurtilalliset pääsisivät eroon näistä karjalaisista evakoistaan. Suur-Suomi ikään kuin tarjosi propagandaan mukaan ihan kaikille jotakin.
Entä sitten nuoriso? Nyt mä viittaan ennen kaikkea Sari Näreen artikkeliin tässä kirjassa nuorison järjestäytymisestä. Mulla ei sellainen kuva voimakkaasti tässä aika paljon, siis partioliike ja muu, mutta sitten niiden fasistiseutuminen, jos sellaista sanaa on, tuntuu jotenkin nousemaan tuolla esiin. Ottiko Suomi mallia sitten suoraan Hitlerjugendista tai oliko tällaista yhteistyötä olemassa?
No itse asiassa siihen aikaan silloin ennen sotia, niin aika laajalti Euroopassa oli näitä tämmöisiä nuorisoliikkeitä, jotka ikään kuin valmisteli nuorisosotaan ja siihen ajatukseen, että ylevin tapa kuolla on uhrata itsensä isänmaan puolesta taistelun kentillä, että Natsi-Saksa ei ollut suinkaan ainut siinä, että oli myös Italiassa samanlaisia liikkeitä ja myös Neuvostoliitossa. Ja heillä on niin kuin hyvin samanlaiset nämä perusperiaatteet, millä tavalla nuorisoa piti kasvattaa. Se on yllättävää, että jopa Neuvostoliitonkin niin se diskurssi, mitä nuorisolle ikään kuin syötettiin, niin oli ihan samantyyppistä.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija ja tietokirjailija Jenni Kirves, ja me puhutaan Suur-Suomesta, sen unelmasta ja unohtamisesta. Mennään nyt sitten tavallaan tällaiseen käännekohtaan, kuvitelmien loppu. Sä oot kertonut hyvin surullisen artikkelin, jonka juuri tuossa eilen luki, ja tullaan siihen vielä ehkä lopuksi, mutta siis ilmeisesti niin sä käytät termejä ikään kuin tämä humaltuminen, kansalliskiihko ja krapula ja vierotusoireet, mutta oikeastaan nyt mä halusin kiinnittää huomioon vuoteen 1941, siis jatkosota ja sitten jo sitten sotasensuuri, jossa siis päämajassa sitten ruvettiin katsomaan juuri näitä, sä mainitsit aikaisemmin, että tämä oli kiusallinen asia, tämä ortodoksien luterilaiseksi käännyttäminen, sitten ei enää haluttu puhua Suur-Suomesta ja päämajassa oli jo niin kuin erilainen käsitys siitä, mitä kieltä taas käytettiin rintamalla. Mitä tässä vuonna 1941 suunnilleen tapahtui? Alkoi sitten joku eriytyminen, tajuttiinko jo, että Saksa on häviämässä sodan jo näin varhaisessa vaiheessa?
No ei ihan vielä niin varhaisessa vaiheessa, että varsinaisestihan se alkoi siitä Stalingradin tappiosta. Ja siinä vaiheessa sitten viimeistään niin alettiin antaa tiukempia sensuurisäädöksiä. Et muun muassa esimerkiksi kiellettiin puhumasta suomalaisista heimokansojen vapauttajina, koska oli tietysti tajuttu siellä rintamalla, että nämä heimokansat eivät suinkaan kokeneet aina näitä suomalaisia vapauttajina, vaan vallottajinakin. Ja sitten esimerkiksi tämmöisistä asioista kuin Itä-Karjalan luonnonrikkaudet, joista oli aiemmin hyvin maalailevia artikkeleja kirjoitettu ja ikään kuin sillä tavalla niin kuin saatu rintamamiehet innostumaan sitä ajatuksesta, että saadaan maata sieltä Itä-Karjalasta, niin näistäkin kiellettiin puhumasta, jopa tämmöisiä maisemakuvauksia kiellettiin.
Hypätään vähän ajassa eteenpäin ja tullaan sitten sodan loppumiseen ja oli ollut näitä uljaita kuvia kalevalaisesta Suomesta ja Karjalan ja Itä-Karjalan vapauttamisesta. Todellisuus osoittautui täysin erilaiseksi. Otetaan nyt ensimmäiseksi se, että minkä näköistä seutua Itä-Karjala oli siihen aikaan oikeasti.
No toki luonto oli kaunista, mutta että no rakennuskantaa oli pahasti jätetty heitteille ja koettiin, että hygieniaolosuhteet oli kammottavat ja ihmiset oli muutenkin monella tapaa jälkeen jääneitä. Tietysti petyttiin siihen, että tätä venäläistymistä oli niin paljon tapahtunut, että nuorempi sukupolvi oli jo unohtanut oman äidinkielensä. Ja jollakin tavalla suomalaiset pettyivät, että sieltä ei nyt löytynytkään niitä uusia väinämöisiä, vaan pikemminkin pelkkiä oblomoveja. Ja kansantieteilijät myös. Heillä oli ehkä se kaikkein idealistisin kuva siitä, niin kyllähän melkoisen pettymyksen äärelle sitten joutuivat, kun he sitten pääsivät sinne itse paikan päälle. Ja tietenkin yksi asia, mikä siinä sitten tapahtui, kun ensinhän oli tietenkin menneet sotajoukot ja sitten vasta tulevat sotareporttireet ja kansatieteilijät, niin sotajoukot oli jo ehtineet tehdä omia tuhoja ja ryöstellä sitä arvokasta kansanperinnettä, mitä nämä kansatieteilijät halusivat säilöä. Että siellä oli jo ehditty niin sanotusti evakuoida, eli varastaa kaiken näköistä arvokasta tavaraa, mikä nyt kuuluu kaikkien maailman sotiin, että näin sotajoukot tekevät. Ei siinä suomalaiset sotajoukot ole juurikaan olleet sen kummempia, vaikka heille tietenkin annettiin määräys, että mitään omavaltaista ryöstelyä ei saa tapahtua, mutta kun valvontaa ei ole ehditty tehdä, niin totta kai tämmöistä tapahtui.
Tämä vapauttaminen oli siis kääntyi sitten aika pian jonkinlaiseksi irvikuvaksi ilmeisesti, koska vaikutti siltä, että ihmiset olivat paljon enemmän kiinnittyneitä omaan kotiseutuunsa kuin mihinkään poliittiseen ideologiaan tai tällaiseen. Eli tämä vapautusaspekti tässä sodassa, tässä hyökkäyssodassa tuntui olevan sitten myös suuri pettymys.
Joo, kyllä, koska jollakin tavalla suomalaiset eivät ymmärtäneet, että ei Karjalan kansalle merkinnyt juurikaan se mitään, että minkä valtion alla he toimivat. Että heille merkitsi enemmän nimenomaan se kotiseutu ja sitten heidän omat tärkeät perinteensä. Ja he kokivat muun muassa suurena loukkauksena sen, että kun heille uskonnollisuus oli hyvin semmoista käytännönläheistä. Ja esimerkiksi tämä ristinmerkinin tekeminen olisi ihan sitä heidän uskontonsa ydintä. Ja suomalaiset papit pyrki tätä kieltämään. Niin siitä he sitten loukkaantuivat suomalaisille kyllä.
No, kun tullaan näihin synkkiin kysymyksiin, hypätään ajassa eteenpäin, ei tehdä tällaista täysin kronologista sotahistoriaa tässä, vaan hypätään ajassa eteenpäin ja tullaan sodan loppumiseen. Ja tästä on sitten monenlaisia kuvauksia, on ollut kirjallisuudessa ja elokuvassa siltä, mitä tämä sodan päättyminen oli. Ehkä murheellisin tuli tässä sun artikkelissa, jossa niin kuin tuntui olevan reaktio niin kuin tää ja niin kuin, siis niin kuin sellainen lähes välipitämätön, vaan niin kuin äärimmäinen väsymys.
Joo, sellaisia kirjoituksia löytyy, missä kun rauhan tulosta tuli tieto, niin Korsussa vallitsi lähes typertynyt hiljaisuus ja ei oikein tiedetty, että pitäisikö itkeä vai nauraa ja sitten päädytään olemaan tekemättä kumpiakaan. Että se sota kesti niin todella pitkään, että tietyllä tavalla toki kaikki oli sitä odottaneet, että se loppuu. Ja se ilo syntyi tietysti sitten siitä, että kun tajuttiin, että nyt se vihdoinkin se tappaminen loppuu, että nyt ei enää kenenkään tarvitse kuolla. Ja sitten tietenkin piti jollakin tavalla päästä yli siitä pettymyksestä, että se sota hävittiin. Tietyllä tavalla tietysti voitettiin, kun meitä ei miehitetty, mutta niihin tavoitteisiin, mitkä oli ollut, niin niihin ei päästy. Ja piti löytää jonkinlaisia mielekkäitä merkityssisällöttöjä sille käydylle sodalle. Ja monille miehille se oli esimerkiksi se, että saivat vapautensa. Kalle Päätalo muun muassa kirjoitti, että hän ajatteli sodan jälkeen, että hän mieluummin vaikka konttaa maantiellä alasti ja syö rupia polvistaan, kun menee takaisin sotaan ja sotakomennon alle. Et se vapaus oli niin merkittävä ja sitten moni sotaveteraani myös koki, että he ovat taistelleet sananvapauden puolesta. Runoilija Timo Töyrylä kirjoitti heti sodan jälkeen ilmestyneessä runokokoelmassa, että ei torpan maata eikä kunniamerkkiä irronnut tälle pojalle, mutta sain kuitenkin vapauden ajatella omilla aivoillaan ja se riittääkin maksuksi kaikesta siitä kivusta ja särystä ja vilusta ja nälästä, mitä on kärsitty.
Mun on pakko ottaa vielä erikseen esimerkki karjalaisista, koska kun tänne tuli sitten evakkoja ja oltiin aikaisemmin ajateltu sitten erilaisten rotuoppien kautta, että tuolla on tämä ylväs kansa, joka niin kuin ehdottomasti kuuluu Suomeen, niin sitten karjalaiset evakot oli yhtäkkiä hirveän riesa, että minne ne nyt saadaan. Ja siis ymmärtääkseni tässä oli lähes rasistisia piirteitä.
Joo, se on minua hämmästyttänyt. Kyllä, että mitenkä se yhtäkkiä se heimoaate, se ylevä heimoaate ja se karjalaisten pelastaminen niin kääntyikin niin nopeasti sodan jälkeen joksikin ihan muuksi. Eli karjalaisia nimiteltiin ryssiksi muun muassa, koettiin, että he tulevat tänne vaan viemään toisten maita ja pahimpia, kaikenlaista vihapuhetta. Joku savolaisisäntä toteaa, että kyllä hän tietää, mitä tälle karjalaisongelmalle pitää tehdä, että kaikki vaan navetan taakse ja ammutaan. Että siinäpä sitä suomalaista vihapuhetta on vailla vertaa oikein, että karjalaiset on joutuneet kyllä sietämään kaikenlaista. Ja heillä ei oikein ollut mahdollisuutta valittaa siitä kohtalostaan, koska he olivat kuitenkin riippuvaisia sitten, ja heidän piti olla kiitollisia siitä, että mitä he saivat sitten Kanta-Suomessa ja heidän. He kokivat, että heidän pitää ikään kuin näyttää iloista naamaa, että surraa ei auta. Surulla he eivät saa kantasuomalaisten sympatioita puolelleen ja he ikään kuin, niin kuin vastasivat sitten tähän niin kuin ryssittelyyn ja kaikkeen tähän huonoon kohteluun niin omalla humoristisella tavallaan. Ja muun muassa tämmöinen lausahdus, kun elämä on kuin silkki ja sametilla reunustettu, niin kertoo ehkä siitä karjalaisten ironisesta tavasta käsitellä sitä omaa tilannettaan, koska heillä ei ollut enää mitään muuta jäljellä kuin huumori. He olivat menettäneet kaiken. Hirveän paljon samanlaista siinä rasismissa kuin mitä nykypäivänä näkee, niin oli siihenkin aikaa, että karjalaisia syytettiin siitä, että he eivät halua tehdä töitä. He maleksivat kahviloissa, koska he halusivat tietoa, että minne heidän sukulaisensa ovat menneet, niin he sitten olivat, kahvilat oli ainut paikka, missä saattoi kysellä ja tavata ihmisiä ja saada tietoa kadonneista sukulaisista. Ajateltiin, että karjalaiset vievät miehet. Siis sodan jälkeen oli valtava pula miehistä. Jos ajatellaan, että noin 90 000 miestä kuolee, niin se tarkoittaa silloin sitä, että naisilla oli aika kova kilpailu niistä miehistä. Ja karjalaisevakot koettiin tälläkin tavalla uhkana. Hyvin paljon samanlaista oli tämä rasismi karjalaisia kohtaan, kun meillä esimerkiksi nykypäivänä vaikka kuulee somaleista puhuttavaa.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija ja tietokirjailija Jenni Kirves. Me puhutaan Suur-Suomesta, sen unohtamisesta ja sen ideaaleista. Tullaan sitten tähän hämmentyneeseen tilanteeseen sodan jälkeen, koska mulla syntyi sellainen kuva, että oli syntynyt siis täysin, siis oli syntynyt tällainen henkisesti invalidi ja ehkä kyvyltäänkin invalidi ikäluokka, kaksikin sellaista, siis sellaista, jotka oli viettänyt koko nuoruutensa sodassa ja sitten tämä ikäluokka, joka juuri ei ehtinyt sotaan, vaan mutta joiden koko nuoruutta oli leimannut sota ja miten rauhan aikana tällaisia kykyjä voisi käyttää, että syntyi tällainen valtava irrallisuuden tunne.
Joo, ja sitä kesti jonkin aikaa tietysti monillakin, että kun siinä oli se työttömyysjakso ja tietysti sodan jälkeen tämä niin sanottu hullu kuukausi, että kun alko sitten avasi ovensa, niin ovelasti, että ajateltiin, että kun miehet saavat kotiuttamisrahat, niin he vievät sen tietenkin viinakauppoihin, jolloin se palaa takaisin sen rahan valtiolle. Ja niinhän aika pitkälti tapahtuikin. Ei tietenkään kaikki miehet, mutta aika monet. Ja jollakin tavalla nämä miehet, tietysti heillä ei ollut edes niin kuin mitään siviilivaatteita. He olivat aloittaneet monet sodan ihan nuorina. Ja heillä ei ollut mitään muita vaatteita, mihin ei olisi mahtuneet kuin se sotilaspuku. Ja sitten tätä manttelia käännettiin eri toisinpäin ja yritettiin tehdä siitä jotain siviilivaatetta, muistuttavaa vaatetta. Ja työnhaku tuntui epätoivoiselta, tuntui, että naiset oli vieneet miehiltä työt ja he kokivat itsensä arvottomaksi. Heillä ei ollut myöskään koulutusta, he eivät olleet ehtineet sitä hankkia. Eli kerrotaan tarinaa, että kun joltakin mieheltä kysyttiin, niin hän luuli, että predikaatti on konekiväärin osa, että se kouluttamattomuus oli monille se hyvin niin kuin herkkä kohta ja se työttömyys. Timo Töyrylä kirjoitti runossaan silloin sodan jälkeen, että koitin vähentää vuosistani 15, mutta konekiväärin muisto painoi liikaa. Eli he kokivat ikään kuin, että he ovat niin kuin nuoria miehiä, mutta sielullisesti jo vanhoja veteraaneja.
Miten sitten sellainen, tämä on vähän abstrakti, vaikea kysymys nyt taas tässä, mutta oli tietyllä tavalla jonkinlainen suruaika ja iloa pidettiin jotenkin moraalittomana tietyllä tavalla, ellei mä nyt kauheasti ylitulkitse, mutta tällaisen niin kuin ilon ja normaaliin vaikkapa tanssikulttuuriin, mitä tällaiseen siirtyminen ei tuntunut sovelialta. Ja tässä on tullut tällainen kansallisen tunne-elämän syvä hämmennys. Tulkitseks mä oikein tätä?
No joo, siis toki niin kuin täytyy muistaa, että kun nämä ihmiset oli nuoria ja he ajatteli, että elämän on kuitenkin jatkuttava ja heillä on muuta mahdollisuutta kuin jatkaa elämäänsä ja siihen pitää tarttua kynsin ja hampain kiinni. Ja oli tietysti tämä katkeruus menetetystä nuoruudesta, joka haluttiin kaikin voimin ottaa takaisin, niin kyllähän nämä nuoret sitten riensivät tanssilavoille tapaamaan sitä vastakkaista sukupuolta, tekemään kaikkea sitä, mitä sodan aikana ei ollut pystytty tekemään normaalisti. Niin ehkä enemmänkin voisi sanoa, että sitten tämä vanhempi ikäpolvi koki, että tämä oli rienaavaa näitä kaatuneita sankarihaudassa makaavia poikaraukkoja kohtaan. Ja kokivat, että tämä ikään kuin tanssimista heidän haudoillaan ja pyrkivät vähän syyllistämään nuorisoa siitä, mutta nuoriso on aina nuorisoa ja he kyllä kuitenkin sitten toteuttivat tätä luonnollista viettiään pariutumis- ja lisääntymisviettiään tästä paheksunnasta huolimatta, mutta että siihen liittyy tämmöisiä ristiriitaisia tunteita. Ja tietysti niin kuin oli tämmöinen ilmiö kuin henkijäämissyyllisyys. Eli jollakin tavalla koettiin, että ei ole oikeutta iloita. Ja se oli semmoinen niin kuin ambivalentti tunne, jonka kanssa piti taistella sitten ikään kuin ja jollakin tavalla selittää itselleen, että ja ehkä he selittävät sen sitten sillä tavalla, että heidän täytyy elää kuitenkin sitten näiden kuolleiden puolesta ja hehän ovat kuolleet sen puolesta, että heillä on nyt sitten vapaus iloita, että turhaan sitä jäädä niin kuin kieriskellä tuhkassa ja jäädä niin kuin ikuisesti johonkin surutilaan, että elämän on kuitenkin jatkuttava ja sitä ne sankarivainajatkin olisivat toivoneet kuitenkin sitten syvällä sisimmässään, että näin tehtäisiin.
No jos ajatellaan muutaman eristnimen kautta sitten vielä vähän nimien tiputtelua, mutta tuttuja nimiä varmaan, koska tällaisia ambivalenteja hahmoja, jotka kuuluu sodan aikana tiedotuskomppanioihin ja tämän kaltaisiin toimivat armeijan propagandatehtävissä ja tällaisia kirjailija ihmisiä, Valtari, mielisairaalajaksoja siellä. Mutta sitten ehkä aina nostettava esiin aina niin yllättävä nimi kuin Olavi Paavolainen ja niin kuin miten ristiriitasta sen tekstit oli ja tietysti kuului se synkkä yksin puhelu. Terhetilainen pieni koukkaus Olavi Paavolaiseen, voisitko kertoa, niin kuin, mikä sitä riivasi?
Olavi Paavolainen oli ihminen ja mun mielestä hänessä tiivistyy hyvin se koko niin kuin, se kaksijakoinen ajattelu, minkä vallassa suomalaiset ehkä sodan aikana oli, että ensinnäkin näin, niin kuin, tämä suhtautuminen sotaan ja Suursuomi-aatteeseen, niin se vaihteli aina sen tilanteen mukaan, että mikä oli se strateginen tilanne siellä rintamalla ja Olavi Paavolainen ei oikein itsekään tiennyt, että mitenkä hän oikein suhtautuisi. Niin kuin, että hän oli, toisaalta hän oli niin kuin, kirjoitti Matti Kurjensaarelle, että olisihan se sääli, että jos minä olen täällä ryyppäämässä Helsingissä, kun Petroskoja vallatetaan, että sinne täytyy päästä hinnalla millään hyvänsä silloin, kun tämä tapahtuu. Ja sitten vielä lopetti tämän kirjeen, että tavataan mahdollisesti varmaan sitten Pietarissa. Että hänelläkin oli niin kuin tämä voiton aavistus silloin sodan alussa, niin hyvin vahvana, mutta sitten taas synkästä yksinpuhelusta saa vähän toisenlaisen kuvan, että hän koko ajan kritisoi Suursuomea ja näitä ajatuksia ja näin. Ja mä en ehkä sanoisi, että hän valehtelee. Mä sanoisin, että hän ihan aidosti taisteli tämmöisten ambivalenttien tunteiden kanssa samalla tavalla kuin muutkin. Et ehkä hänessä tiivistyy se semmoinen sodan ristiriitaisuus niin persoonana. Hän vaan osasi tietenkin kirjoittaa sen ulos sujuvammin kuin muut. Ja hän oli niitä ensimmäisiä, jotka oli sitä mieltä, että kun tämä sota oli hävitty, että ainut mikä voi pelastaa Suomen, niin on tämmöinen rohkea omakohtainen tilitys. Ja sitten hän kirjoitti tämän synkän yksin puhelunsa.
Sodan jälkeen sotasyyllisyys oikeudenkäynyt, ei nyt mennä siihen kauhean pitkälle, mutta olennaista on se, että siellä tuomittiin sotilaita ja poliitikkoja, mutta esimerkiksi akateemikot ja muut, jotka esittivät lähes niin kuin fasistisia tai natsi-Saksaan ideologian myötäisiä kommentteja, siis olivat kerta kaikkiaan tätä porukkaa, vedetään se natsikortti sitten esiin, niin ne jatkoivat uranousuansa ja miten tämä vaikutti sitten Suomen henkiseen ilmapiiriin?
Suomessa kävi niin kuin tietysti monissa muissakin maissa, jotka ovat Saksan rinnalla sotineet, että olihan ihan selvää, että kun tämä Suursuomi-aate oli kuitenkin niin laajalle levinnyt, että jos kaikki siihen uskonnot olisi tuomittu, niin eipä olisi jäänyt Suomeen kyllä paljonkaan koulutettua porukkaa. Että ihan käytännön syistäkin, niin on itsestään selvää, että heille piti ikään kuin antaa anteeksi ja päätettiin unohtaa tämä aikakausi ja jatkaa sitten uusin aattein eteenpäin. Monet näistä henkilöistä, siis tosiaan, jotka tiedotuskomppaniassa palvelivat, niin heistä tuli myöhemmin seitsemästä heistä tuli akateemikkoja muun muassa ja he tekivät erittäin hyvää uraa ja tämä palvelus täällä tiedotuskomppaniassa oli ehkä pikemminkin meriitti kuin päinvastoin. Mutta että toki heidän täytyi osata ainakin vaieta menneistä aatteistaan julkisesti. Että se ei välttämättä tarkoita sitä, että he olisivat niitä menettäneet. Esimerkiksi Martti Haaviokin puhui runoissaan siitä, että vaikka tuleekin häviö, niin teon aate jää. Ja akateemikko Matti Kuusi muun muassa tarkkaili Jyväskylän kesäpäivillä sitä porukkaa, mitä siellä oli. Ja siellä oli muun muassa Kustaa Vilkuna ja Älä Puntila ja Urho Kekkonen. Ja hän ajatteli, että ei nämä miehet ole vaihtaneet mielenlaatua, vaan he ovat vaihtaneet vähän ankkuripaikkaa. Ja totesi myös, että monilla tämä entinen AKS-läinen hybris jopa sodan jälkeen muuntui jonkinlaiseksi yli-ihmisen voimantunnoksi. Viittasi ehkä Kekkoseen aika vahvasti, mutta niin, Matti Kuusi, joka on ehkä rohkeimmin tilittänyt tätä omaa AKS-menneisyyttään muistelmissaan, niin hän totesi, että hän oppi tämmöisen tärkeän taidon kuin vaikenemalla valehtelemisen. Että hän oppi sekä seisomaan kansallissosialistien että kommunistien riveissä huomaamatta, ja tämä oli ikään kuin menestyvän miehen resepti, minkä hän oppi. Ja tätä reseptiä varmasti käytti moni muukin suomalainen ihan tilanteen pakosta.
Entä sitten tällainen ajatus sitten kansallisesta yhtenäisyydestä? Sä jossakin vaiheessa rohkeuden vai kansallisen yhtenäisyyden kohdalla käytit niin rajua termiä, että se oli median ylläpitämä harha.
Niin, tietysti media-sana ei sillä ole käytetty, mutta niin sodan jälkeen. Joo, kyllä, siis sitähän muun muassa sisäministeri Kaarlo Hillillä puhui siitä, että jokaisen on nyt ruoskittava itseään itsekurin solmuruoskalla, ja Älä Puntila teki paljon työtä sen eteen, että kirjailijat esimerkiksi kirjoittaisivat tämmöisiä eheyttäviä teoksia, joissa pidettäisiin yllä tätä harhaa yhtenäisestä kansasta, koska kyllähän jatkosodan aikana jo tuli selväksi, että ei kansa nyt ollut yhtenäisenä rintamana kuitenkaan tämän aatteen takana, koska ehkä siinä sodan alussa jopa tavallisetkin rivimiehet innostui siitä, mutta siinä sodan pitkän kulun saatossa, kun alkoi olla jo apaattista mielialaa, niin ne mielipiteet jakautui ja se yhtenäisyys, niin sodan jälkeen monet kokivat, että kaikki ajaa vaan omaa etuaan ikään kuin, että missä se on se yhtenäisyys, mistä silloin sodan aikana niin paljon puhuttiin ja siitä yhteen hiileen puhaltamisesta. Että tuntui, se tuli ikään kuin järkytyksenä sodan jälkeen, että sehän on kadonnut kokonaan, että jokaisella on vaan oma napa nyt niin kuin lähimpänä. Mutta se on ihan luonnollista, että jos on niin monta vuotta ikään kuin uhrannut itsensä kollektiivin eteen, niin sodan jälkeen jokainen rupesi rakentamaan omaa elämäänsä. Se oli ainut keino selvitä siitä. Ihan konkreettisesti rakentamalla sitä omaa elämäänsä eteenpäin. Ne, jotka siis siitä selviytyivät. Et työ oli niinku terapiaa ja tietysti niinku pientilavaltaisessa Suomessa niin tämä oma tila oli hirveän tärkeä tämmöinen purkautumistie näille sotaveteraaneille, että he kokivat saavansa jotain konkreettista aikaan käsillään ja koko ajan elämä menee eteenpäin niin kuin kivi kiveltä ja kanto kannolta, jota raivattiin. Niin en mä tiedä, voiko sitä sanoa itsekkyydeksi. Se on vaan ihan luonnollista ja myös palveli sitten ehkä koko kansan etua. Ja kyllähän myös niin kuin valtiokin ymmärsi sen, että antamalla näille rintamamiehille näitä pientiloja, niin sillä tavalla saadaan heidät ikään kuin pois pahoilta teiltä tai tästä roikkumisolotilasta, missä he sodan jälkeen olivat, ja kiinni elämään, kiinni työhön, kiinni omaan maahan. Tiedettiin, että miesten maanälkä on suuri ja se oma maa oli erittäin merkittävä asia ja oma tupa ja oma lupa sen sodan jälkeen. Niin tekemällä näin, niin myös samalla valtio pystyy ehkäisemään sitten vasemmiston nousua, koska ihminen, jolla on omaa maata, niin ei varmastikaan sitten ole kiihkovasemmistolainen.
No tässä on nyt ollut paljon keskustelua siitä, miten miesten oli hankala integroitua sitten taas yhteiskuntaan ainakin jonkin aikaa. Entä sitten Suursuomi-ideologiaan uskoneet naiset? Minkälainen heidän kohtalonsa oli?
No naisille tietysti tämä ehkä tuli tämä rauha enemmän vielä yllätyksenä kuin miehille, koska he eivät olleet sitä rintamatodellisuutta kokeneet. Ja se saattoi olla myös heille suurempi järkytyskin, tämän sodan lopputulos. Naisilta odotettiin paitsi sodan aikana paljon, heidän piti pitää kotirintama pystyssä ja olla uskollisia miehille ja kaikin tavoin pitää sitä taistelumielialaa yllä ja vielä sen lisäksi lisääntyä ahkerasti. Niin sitten sodan jälkeen taas naisilta odotettiin sitä, että heidän täytyy antaa anteeksi näille miehille ne mahdolliset, voisiko sanoa omituiset käytöshäiriöt, mitä heillä saattoi sodan jälkeen olla, jos he olivat pahasti traumatisoituneita. He eivät välttämättä palanneet samoina miehinä takaisin ja he saattoivat olla helpostikin ärtyviä niin kuin trauman ominaispiirteisiin kuuluu, niin naisten kuuluu olla vahvoja näissäkin tilanteissa ja pyrkiä miellyttämään sitä miestä, vaikka hän käyttäytyisikin omituisesti, koska ajateltiin, että miehet olivat olleet siellä uhraamassa henkeä naisten puolesta ja nyt oli naisten, sodan jälkeen oli naisten vuoro olla sitten vahvoja ja miehillä olisi ikään kuin lupa olla vähän heikompia. Eli naiset kannatteli sekä sodan aikana että myös sodan jälkeen miehiä. Se oli heidän isänmaallinen velvollisuutensa. Niin sodan aikana naisten tehtävähän oli aika pitkälle se, että kun miehet tulevat lomalle, niin naisen kuului pitää huolta siitä, että miehellä oli lomalla mahdollisimman hyvä olla. Naiset säästivät ruoka-annoksia miehille. Heidän piti pitää huolta, että ei ole tylsää hetkeä. Muun muassa Pentti Haanpään vaimo niin lähetti miehelle aina, kun hän pyysi, niin spriitä. Hän kävi jollain keinolla hakemassa sitä lääkäriltä. Et ikään kuin miesten kaikki toiveet tuli toteuttaa. Hieman semmoista ajattelutapaa oli. Ja sitten tämä lisääntymishalu, varsinkin Elsa Enäjärvi-Haaviolla sai välistä aika huvittaviakin muotoja, että hän saattoi kirjoittaa miehelleen rintamalle, että väestösyistäkin olisi hauskaa, jos pääsisit lomalle mahdollisimman pian, koska hän oli laskenut, että olisi otollinen aika nyt sitten hedelmöittymiselle ja hänen tyttärensä mukaan niin hellintä, mitä hän saattoi kirjoittaa miehelleen, oli se, että erikoisesti toivoisin sinun syövän mahdollisimman paljon voita, koska siihen aikaan ajateltiin hirveän vahvasti, että voi pitää yllä mieskuntoa. Ja toki oli muutenkin terveellistä. Elsa ja Martti Enäjärvi-Haavion lapsentekoaikeistahan syntyi jopa musiikkiesitys nimeltä Väestön lisäyslaulu, jota esitettiin Tampereen teatterissa operetissa Kissan kultaa. Se kuului näin. Oli tohtori Elsa Touhukas ain, esimerkkiä näytti, ei paasannut vain. Peri aatetta viisasta näin ajaen, väki suureksi voitollinen. Kodit vauvoja täyteen ja vankaksi maa, että ei sitä naapurit voi anastaa. Kunhan pulskia vauvoja viljelti on, niin on Suomikin horjumaton. Siis toimeen kaikki ja velttous pois, se ei isänmaallista olisi.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jenni Kirves. Oli ilo.
Kiitos.